Taip dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite.
Šiandien eidama į gyvąją šventovę, aplenkiau neregį. Jisai rėmėsi tą lazdelę. Ir man tokia mintis, jis pasitikė būtent tą lazdelę ir eina tvirtesniu žingsniu. Jis, kad jis pasitikėtų, aš tuo kartu ir pasimeldžiau už jį, kad jis vis daugiau ir daugiau pasitikėtų mūsų tikraisiais tėvais. Ir tada jam nereikėtų tos lazdelės, o remtųsi vis tvirčiau ir tvirčiau į savo tikruosius tėvus. O iš tikrųjų, taigi daugiamas žmonijos ir yra akli dvasioje, nes jų dvasinės asmenybės miega, miega letargo miego. Ir jie tiesiog, iš tikrųjų galima taip ir pasakyti, kad jie akli dvasioje. Ir kaip sunku jiems gyventi, būnant akliems. Ir kada neturi to tvirto pasitikėjimo, vidinio pasitikėjimo ir nesirėmė į tikruosius tėvus, kurie yra mūsų visų viduje. O gyvena tiesiog materialių, žiūrėdami į aplinką, materialių žvilgsnių, baimėje, kančioje, skausmuose. Ką dabar ir matome, tiesiog, galima sakyti, beprotišką gyvenimą. Ta žiaurų gyvenimą, ką ir matome tuose kariniuose konfliktuose. Juk iš tikrųjų tie ir lyderiai visi, kada susirenka į tas derybas, jie akli dvasioje, vietoje to, kad jie atsivertų tėvams ir pajustų tą brolystę, seserystę ir apsakabintų meilės glėbių dvasioje. Kaip jiems viskas tas atkristų, visos tos baimės, pasamoninės. Ir jie sutvirtėtų ir auktų tik dvasioje. Bet jie tik tai žiūri tik materialių žvilgsnių ir žaidžia tuos baisius žaidimus, politinius žaidimus. Taip pat ir tas pats ir visi tie kunigai. Jie žaidžia tiesiog žaidimus, religinius žaidimus. Ir tiesiog man prieš porą dienų pagarbinus rojaus trejybę buvo lyg kaip sapnas, bet taip daugiau kaip gal vaizdinys suteiktas. Kaip mane nešė meilės upė, ten upė, tai, bet aš nemačiau tos upės, bet aš iš karto pajaučiau, kad tai meilės upė nešė pakylėta kaip ant sparnų. Ir aš su tokiu pasitikėjimu buvau. Ir tiesiog jaučiau tokią palaimą vidinę, kad tai neapsakyti. Ir kas svarbiausia, kad jaučiau tuo begalinį pasitikėjimą tuo nešimu. Ir tik vienu momentu kažkaip žvilgterėjau į aplinką. Pamačiau būrelį dvasios brolių ir sesių ir tokia mintis, lyg tai, ką pagalvos apie mane. Ir iš karto mane apglėbė baltą skraistę. Ir iš karto aš pajaučiau tokį nusiraminimą ir toliau pasidaviau tam nešimui. Tiesiog srovės nešimui. Tai mylimų rojaus tėvų nešimui. Tai ką ir noriu palinkėti savo ir visiems mums. Tik tai atsidavimo, besąlyginio atsidavimo tam nešimui, tam bangos nešimui, ant to dvasinių sparnų. Nes jie neša. Tik tai į gilesnę šviesą, į didesnę šviesą ir į didesnę tikrovę. Ir kad negyventume tuo iliuzinio gyvenimo, nesiblaškytume, nesidairytume į aplinką, nes jie iš tikrųjų gyveno tą iliuzinį gyvenimą. O mes nesidairykime aplinką, o vis giliau ir giliau atsiverkime ir atsiduokime tam nešimui, tam meilės nešimui.
Amen. Ačiū tau. Kas turi dar savo įmokymą, prašau, ateikit.
Aš pagal vieną patyrimą gyvendys iš autorio tėvų mokymą. Kai yra didelis vidinis noras skleisti tą šviesą, kurią jau turi savyje, ir visą informaciją dvasinę, kurią mes gavome iš apreiškimų, ir kai gyveni va to, pulsuoji tą didelio noro, paskleisti šviesą vardan tų, kurie dar nieko nežino apie tai. Ir man ne vieną kartą jau buvo sudaryta netgi apvaizdos tokia situacija. Na, tenka važiuoti ten toliau autobus už miesto, visodus. Ir netgi susidėlioja tokia situacija, kad aš būtent pasodinta toje vietoje prie tos sesės, kuri tiek maloniai, nu, bendraujant, užvedė dialogą apie tai, kad sesė, aš pati nežinau, savaime gavosi. Ir tuo dialogo metu aš pajutau, koks troškimas, kiek jinai troškimas sužinoti tos tikrovės apie tą gyvąjį kelią, buvo čia palyginta su ritualinė bažnyčia. Visa tai, ką aš turiu savyje, tą šviesą, aš jai atskleidžiau, kad reikia mėsti savais žodžiais. Ir kodėl, ir visas tas tiesas, kai atskleidžiau. Ir aš mačiau jos akise ir išlipant tokią dėkingumą, tokią nuostabą. Matyt, ji pirmą kartą išgirdo tos šviesos žodžius. Žodžiu, dar išlipusi atsigrėžė į mane, palinkėjo, žodžiu, aš irgi. Žodžiu, yra mūsų aplinkoje tų brolių sesė, kur iš tikrųjų reikalinga ta šviesa. Jie paprasčiausiai galbūt ir kompiuterių, tas esi, sakykime, mano galaužiausiai, galbūt ir kompiuterių, kai kurie nevaldo ir to interneto neprieimė, o gauna grinai tą informaciją, bažnyčiose dvasinę informaciją, kuri netlieka tos funkcijos. Ir aš taip pamačiau, kad iš tikrųjų bažnyčia netlieka, nes yra mūsų kunigų ir kitų hierarchų, kurie patys neatsivėrė dvasinė prasme. Tai, kaip sakant, žaklas veda aklus. Tai va, ta prasme, mes niekada nelaikykime savietą, turime šviesą dvasinę. Ir vardam šviesėjimą aplinkos. Ir apvaizdą visada padeda. Tik norėkime ir susirutuliuoja pačios situacijos, kur mes galime paskleisti tai, ką turime jau savyje.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą? Dar vienas, paskutinis, nes labai daug norinčių. Kada žmoninė stengiasi siekti materialaus progreso, pažangos, jis sukuria daugybę įvairių pagalbinių priemonių. Tai viena iš jų – telefonai, kurie be perstojo vis tobulinami. Tai dabar britų mokslininkai, čia vakar per kažkurią žinių laidą išgirdau, nustatė, kad išmanieji telefonai pritraukia virusus ir bakterijas. Ir jie patikrino, kad tai yra virusų ir bakterijų didžiulė sankaupa. Ir ypač tie, kurie dažnai kalbasi išmaniaisiais telefonais, jie rizikuoja tą virusą pasigauti savo organizmui. Tai vat, pamąstymui, kada žmogus eina be kūrėjo, tada jisai mato viską materialiai, masto materialiai ir kūrė materialiai. Vietoj to, kad jisai siektų dvasinio kelio, kuriame taip pat yra kūryba, bet subtilesnė ir galingesnė, nes tai yra energijos įsisavinimas, įvaldymas. Juk įsivaizduok, kad yra tų žmonių, kurie labai jautrus ir jie gali užrištom akim vairuoti automobilį. Ir kas tai yra? Tai yra energetinių virpesių jutimas. Mokslininkai tokiu būdu pasinaudojo ir sukūrė automobilį, kurį galima naudoti be vairuotojų. Jisai sustoja prieš kliūtį, bet jam reikalinga įdėkti programą, kuris turi pasukti, reiškia, jis turi žinoti, kokios yra gatvės, maršrutai, kur jam reikia nuvažiuoti. Ir turi būti daugybė jutiklių, kurie gali pajausti energetinį virpesį, kad štai yra jau arti kliūtis. Dabar tie jutikliai yra beveik kiekvienoje naujesnėje mašinoje. Bet tai žmogui neįsigelbėjimas. Jis pats tai energijos įsisaminti nepajėgus, dėl to štai neregys čiumpa už lastelės ir pasitikė tą lasdelę. Bet jeigu jis pasitikėtų kūrėjų, jisai praregėtų. Jeigu nepraregėtų, jis jaustų virpesius be lasdelės ir eitų ten, kur jam reikia. Ir eitų drąsiai. Yra problema, kad atvažiuoja mašinos. Tu nematai mašinos greičio. Bet jeigu važiuoja tas, kuris vairuoja netradęs kūrėjo savyje, tai jis lekia, nežiūri nei ženklų, nei perėjų, nei tai, kad ten su dviem lasdelėmis gali eiti. Kodėl dabar man sugalvojo, kad reiškia, reikia užsidėti atšvaitus? Dėl to, kad lekia vairuotojai, nesilaiko taisyklių. Atidumo nėra. Jis kalba telefonu, jisai kalba dar su kažkuo, kuris yra mašinoje, skuba, vėluoja ir taip toliau. Tampa tai kasdienybė. Tai jeigu jūs palyginsite, kiek žmonių žūsta, tai lygina skaičius jau nuo padidėjusių ir kasmet vis jų daugiau ir daugiau. Reiškia, bendra kelių būklė prastėja, vairavimo kultūra prastėja, vyksta degradacija, mąstymo lygis degraduoja, tai kiek tu gali apsikabinėti kaip eglutė, tavęs nematys. Ženklų yra pilna, sustoti draudžiama. Pilna stovinčių mašinų. Uždeda barjerus jau fiziškai, jos nulaužė. Tai rodo degradavimą mąstymo ir veiksmo. Bet siekimas yra savo. Bet kokia kaina? Savo, savo, savo. Kada nėra atrastas kūrėjas, visa civilizacija tada kūrė griovimą. Jau užprogramuotas griovimas. Įsivaizduokite, kaip galima kurti ginklą? Juk jį reikia, nu, ne šiaip savo sukurti. Kažkas tai turi tą idėją iš pradžių galvoje, ją paskui išdėlioja kompiuteryje, popieryje, tada reikalingi įrengimai, kad sukur tą idėją materijai. O jau tai yra griovimas, nes to ginklo paskirtis žudyti. Jau yra žemo energetinio dažnio virpesiai. Tiek tą idėją apmastant, tiek ją įgyvendinant. Ir jeigu darbininkai nemeta darbo, Reiškia, jie taip pat yra degradavę. Jie taip pat yra žemų energetinių virpesių viešpatijoje. Nepaisant to, kad jie gauna gerą užmokestį. Bet tai neatperka to, kad jisai patirs milžiniškas lygas. Jis kaip materialus organizmas, kaip tas apvalkalas, neturi gyvo ryšio su kūrėju. Priešingą atveju jis bruktų tą darbą ir bėgtų tolyn. Toji vieta, kur stovi gamykla, gaminanti naikintuvus, bombonežius, povandeninius laivus, toji vieta jau yra žemo energetinio dažnio virpesių sankaupa. Ir ten žmonės serga labiau. Virusų pasklidimas yra stipresnis tenai. Viskas yra tarpusavyje susiję. Todėl tai nėra nekaltas žaidimas, tai kaltas žaidimas. Nors gali būti žmogus su baltom pirštinaitėm, viską ten steriliai, nes dabar ginklai tokie, kad reikalavome sterilumo, vaikšto po švytinčius cechus, baltais halatais. Bet tai yra kaltas žaidimas žaidimas. Ir už jį bus pareikalauta atsiskaitimo. Štai kodėl mes sėdime kaip voverė užburtame rate. Narvas ir sukasi tas ratelis ir bėgam, bėgam, bėgam. Ir iš narvo neišbėgam ir sustoti negalim. Tai yra ta sumanyta klaidinga ekonominė nuostata. Konkurencija. O konkurencija, jinai suvalgo viską. Ką darytum, jeigu tau tik tai neša pilną, daryk. Tai nėra nusikaltimas. Daryk. Nu, kokia yra kvailystė turėti degtinės fabrikus. O dabar prieš keletą dienų skaitau, kad sportininkam ten paskyrė milijonus skirsto pinigų. Ir maždaug 7-8 milijonai yra, kurie skirstoma iš alkoholį gaminančių įmonių ir kazino sportininkams paskirti. Tai įsivaizduokit, reiškia, skatinamas tas reiškia, veiklos baras, kuris yra jau nusikalstamas, nes jis žudo žmogų ir duoda sportininkams. Tai visiškai nesiderinantys du dalykai. Žudimo ginklą, tai mes suprantam, nu, žudo tai tiesiogiai. Šnapsą žudo palaipsniui. Jis žudo gėlasteles, jis žudo asmenybės charakterį. Bet jo nelaiko ginklų šnapsų. Bet vis tiek laiko strateginę medžiagą, strateginio produktų. Ir negalima jo atsisakyti. Nes didžiuliai įnašai į biudžetą iš jo plaukia. Tai ar nenusikalstanti yra tokia valdžia, kuri šitaip toleruoja alkoholio pramonę, kad iš vis yra. Pradedant alaus fabrikais ir baigiant degtinės fabrikais. Jų negali būti. Nes tai yra nusikaltėlių pramonė. Juk kiekvienas žino, kad girtas padaręs nusikaltimą, tai turi sunkinančią aplinkybę, o ne lengvinančią. O buvo laikos, kai buvo traktuojama, kad išgėręs tai lengvinanti aplinkybė. Nes jis nesupranti, ką daro. Dėl to lengvesnė aplinkybė. Tai galų gale Tarybų sąjunga priejo prie išmąstymo tarybiniais laikais, padarė sunkinančią aplinkybę.
60
metų. Nu, prašau, tai reiškia, iki tų metų buvo viskas Net ir kare, antrajam pasauliniam kare, duodavo rusams gerti. Taip, spirito, kad nu, baimė reiškia slopinti. Nu, ta prasme, aš turiu menį Tarybų sąjungos kariuomenę. Nu, tą patį dar ir vokiečiai. Taip, kad čia yra bendrai. Bet tai yra nuodas, kad jisai žudytų. Da šiaip tai įsisigęs, va dabar, kaip sako rusai, kad ukrainiečiai turi dalinius, kurie eina iš paskos ir šaudo atsitraukiančius, kad kaip darė irgi Tarybų sąjungos smerčio daliniai, kad nebūtų atsitraukiančių, šaudo savi. Žodžiu, tai rodo, kad kurėjo netrado savyje, šitas bėgimas voverės užburtų ratu narve nesibaigs. Niekada. Ir kiek bebūtų tų raudonais kilimais nuklotų konferencijos salių, kokiu nors aukščiausio rango vadovų susitikimų, viskas yra tuščias burbulas. Nes užburtas ratas, jis turi būti perkreiptas, o jie nežino, kaip perkreipti. Kaip gali sutart dvi pusės, jeigu yra priešingi visiškai tikslai. Materialiu protu kompromisas neįmanomas, lygiai toks pat, koks neįmanomas jau nuo pat Izraelio sukūrimo Palestinoje. Ir dabar toliau tęsiasi. Aš šiandien žiūriu per BBC nuostabų tokį filmuką, kaip vienas iš Palestinos amerikietis, kuris turi ten daugybę milijonų, sugalvojo pastatyti miestą Palestinoje, Roabo miestą, architektūra siaubinga, aišku, pastatyti aukščiausiai pastatai, jie dar neįrengti, nes nėra vandens ten. Reikia vandenį nutiesti vamzdynų, bet Izraelis okupavęs tas teritorijas ir neduoda leidimo. Kadangi teritorijos okupuotos Izraelio, tai jie nori jas įsisavinti, stimuliavo gyventojų Izraelio atvykimą ir tų teritorijų apgyvendinimą. Ten nutėsė vandentikį ir ten jau gyvena 60 tūkstančių Izraelio gyventojų. Sako, čia mūsų teritorija. Palestiniečiai visiškai netoli pasistatė va šitą vatą, vienas pastatė. Iš savo pinigų, nes jo motyvas. Vis tiek čia yra mūsų teritorija, nors Izraelis tvirtina priešingai, ir jie kol kas nesusitarė jau 10 metų, tai aš nepaisydamas to nusprendžiau statyti miestą maždaug 25 tūkstančiam gyventojų iš savo lėšų, ten su Romos imperijos laikų kolonom, kolonos ten stato, su amfiteatru, ten milžiniškos teritorijos. Ir dabar neturi vandens. Nėra vandens, nieks negali toliau mokėti už butus, o buto kaina vidutinio būtų 100 tūkstančių dolerių. Tai dabar, sako, turi valstybė padėti, bet valstybės nėra pripažintos Palestinos. Bet kažkokia tai valdžia egzistuoja, turi kažkiek tai finansuoti, kad jauno šeimos galėtų įsigyti ant būstą. Bet Izraelis reikalauja, taip, mes duosim vandenį, pripažinkit Izraelio gyvenvietės čia, kur jau vanduo yra ir kur tie 60 tūkstančių gyventojų gyvena. O Palestinos valdžia sako, ne. Niekada nepripažinsim. Čia yra mūsų teritorija. Jūs okupavo. Ne. Tada vandens negausit. Ir va tas yra uždaras ratas, kad ten ir šaudosi, ir gaudosi. Tai va tas pats dabar yra jau Ukrainoje. Su Rusija ir Amerika, Europos Sąjunga, NATO organizacija, skirtingi visiškai supratimo ir interesų židiniai, visiškai nesuderinami. Todėl tu negali Donbaso, kuris sako, čia yra mūsų teritorija ir mes nenorim tos fašistinės Porošenkos milijardinės žodžiu imperijos. Porošenka sako, čia mūsų teritorija, tai yra vientisa Ukraina. Ir kaip tu suderinsi? Neįmanoma. O ginkluotė eina iš Rusijos ir nauja ginkluotė. Ir aš jums jau seniai sakiau, kad karinis pramoninis kompleksas turi analitinius centrus ir jie sukursto karus tam, kad galėtų išbandyti ginkluotę. Ir dabar jau vakarų korespondentai rašo, tai yra labai geras poligonas bandyti rusams ginklus, naujausius ginklus. Ta ir daro. Reiškia, tie ginklai eina per atvirą sieną. Tu gali tą neikti, bet ginklus duoti. Todėl tik tai atradus kūrėją, tu paimti, kad iš tikrųjų ten yra tavo dvasios broliai ir sesės. Kol tu netrandi tą, ką jūs klausot, jeigu jūs nesat savyje atradę kūrėjo, jūs priima tik tai apvalkalą kaip intelektualų garsą, žodį. Bet jeigu jūs esat atradę rojus trybę, aš esu, kaip keturius asmenius savo viduje, ir jaučiat meilę, jūs tada suprantat, kas yra pripildyta tame garse. Gyvybė, gyvastis, meilės virpesiai. Ir štai kada Kristus sakė, palaiminti yra tie, kurie persekėjami. Palaiminti tie, kurie yra skriaudžiami, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti tie, kurie yra vargšai, nes jų yra dangaus karalystė. Aš jums dabar sakau, ryškesnė šviesa. Palaiminti yra tie, kurie yra atradę rojaus trejybę, aš esu savo viduje. Negali būti palaimintas vargšas, persekėjamas, skriaudžiamas, nes jis neturi viduje tos atsparos. Nes jis netrado savo tėvo ar motinos viduje. Reiškia, tai tik tai yra teiginys. O jį reikia paversti gyvą. O gyvą pavertus. Tu gali tik tai patirti, kurieje atrasta savo viduje tėvą ar motiną. O jeigu jau tu atradai tėvą ar motiną, tu iškart nebesi persekėjimas. Tu iškart esi nebe vargšas, tu iškart esi nebeskriaudžiamas. Kad ir ką tau darytų, tu esi rojus trejybės, aš esu orus sūnus. Tu turi rojus trejybės apvaizdos apsaugą. Tau neplaukas nuo galvos nenukris. Jeigu tu eini gyvuoju keliu ryštingai, jeigu tu šviesą skleidi taip kaip sumanęs kūrėjas ir tu veiki pagal kūrėjo ritmą, atsidavęs vedimui iš vidaus, kokį ir suteikia kūrėjas kiekvienam iš mūsų. Ir tada tu nebegali leisti, kad tavo šalyje būtų degtinės alaus fabrikai, kurie nuo mažų dienų daro nusikaltimus, nors jie važinėja puikiausiais automobiliais. Bet jie girdo savo produktų, ta, ko mes jiems neverčiam gerą, nepilam į gerklį. Tai jeigu prigaminsi ginklų, jie bus parduotuviai. Argi jie neišaus? Argi tas, kuris mato parduotuvės nuo mažumos su spindinčiam etiketėm, pažiūrėkit, kokios etiketės yra, tu, viskio, konjako, kokie buteliai išraityti. Taigi, kad patrauktų tą dėmesį. Argi čia nenusikaltimas? Taigi toks pat ginklas kaip ir patranka. Bet yra pavojingesnė, nes niekas nelaiko, kad čia yra nusikaltimas, kad čia yra ginklas. Dėl to Rusija net atpigino degtinės kainą nuo 220 rublių už butelį iki 185. Tai va dėl to labai yra rimtas žaidimas. Gyvasis kelias. Ir jame yra ne iliuzinis, bet gyvas kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinimas. Bet kūrėjas nenumatė, kad būtų jo vaikai, sūnus ir dukros nuodijami net ir menkiausia dalelė nei narkotikų, nei alaus, nei vyno taurė, nei bet kokio spiritinio gėrimo taurė. Klausau. Labas rytas. Taip kalbinė Algimantą, tik tai aš dabar negaliu kalbėti. Nu, po kokią 10 minučių. Sudėl. Tai va, žodžiu, tai nėra nekaltas ekonomikos vystymas. Ir negalima pateisinti įplaukom į biudžetą bet kokių sukūriamų produktų. Tai yra nusikaltimas. Nusikaltimas. Prieš kūrėją ir jo sumanymą. Evoliucija. Ir to negali sustabdyti be urantų niekas. Todėl ir tie šiandien suvažiavę į Müncheną daugiau negu 20 valstybių prezidentai, premjerai ieškoti išeities iš Ukrainos pakels taurės iškilmingos vakarienės metu. Ir tuo jau darys nusikaltimą. Nu ką, sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį kupiną meilės virpesių maistą. Tas sustiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelę, nes tu su manei, kad jį dirbtų palaimos ir ramybės sąlygomis, ne įtampus ir streso. Meldžiu, kad ši materiali tavo šventovė, žmogiškasis kūnas, visada būtų sveikas ir stiprus. Kad jis kaip priemonė būtų panaudotas jame gyvenančios tavo padovanotos amžinosios asmenybės. Panaudotas meilės motyvų, visų šviesos labui, draugė su tavimi kuriant gėrį ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.